En það var eitt sem ég glemd að spyrja þig að áðan. Það var í sambandi við hérna ef maður skoðar aðeins hvernig að hvort að sé eitthvað meira eða minna rætt þessi mál núna heldur en áður fyrr. Hefur það nokkra hugmynd það?
Þessi mál sem þú ert að tala núna?
Já, þetta sem
ég verið. Ég held að það sé mikið meira. Ég get trú að vera meira núna. Ég held ég. Þetta orðin svo mikið meiri mettaði menn. Vilja grúski því það sem liðið er. Ég myndi segja að vera meira núna. Ekki að því ég fulliði neitt, en mér finnst það.
En til dæmis að svona umtala um huldufólkið og slíkt, hvað finnst þér að það sé meira umtala en það núna í dag?
Já, ég held að sé fara að vikið gamla sögnu með það og skrifa bækur það, en dregi. Bæði í bundinu og óbundinu máli.
En finnst þér að hafi verið eitthvað tímabil þar sem að hafi verið talað með þetta minna? Heldur þú náður? Svona manna meðal?
Ég held að það hafi nú alltaf verið talað með þetta manna meðal. En það sem fara sko núna síðan þessi fjölviðna komu.
Að það hafi breyst eitthvað?
Já, maður hefur... Ég held það. En það var alltaf... Það var talað... það. Þess vegna skal ég segja þér varveitast þessar gömlu sagnir af því að það lifi með þjóðinu og það var alltaf gekk mann frá manni. Menn sjómi sem hefðu draumakonur og drauma.
Vissir til þess að sjóminn hefðu draumakonur?
Já, ég heyri tala það. Maður heyri tala það, já.
Þannig fyrir sunnan?
Já. Það voru draumakonur og það er ennþá ábyggilega.
Sektur einhverja?
Nei, en ég heyrði tala það. Og það var, þeir voru aðveraði alveg að fara ekki sjóin og ef vont var og ýmislega svona. Þetta er alveg staðrend með það.
Og kom það fram?
Já, það kom fram. En það var að vekja upp núna. Alveg ábyggilega. Því fólki mátti ekki vera að því, nei. Ég er áður að setja við skriftir eða heimsóknir eða neitt hannilega eins og við vetum. Það bara minni það varvitið það. Það var svo minnugt fólkið og sett allt í samband við ýmislegt sem það var skynjaði og dreymd og sá og frétt Þetta varveitist með fólki, með þjóðinni.
Já.
Alveg ábyggir að það gerir minnið. Og þessi þjóðtrú og...
En fannst þér að vera eitthvað meira það að kall með tölum svona hluti eða?
Það var held ég bara... Mér fannst að vera svona líkt á komið. Ég dábyggilega að sjóminn hafi sagt konu sínu svona ýmislegt og aftur öfugt. Og það eiginlega fólk sagði svo mikið frá. Ég held að hafi nú verið voða lítið þagað yfir svona hérna áður fyrr. Þess vegna sko hefur þetta ekki glatast.
En þetta með draumakonurna sem þegar þú heyrið þetta, er það þegar þú átt heima þetta fyrir sunnan?
Já, ég hef nú alltaf hér talað það. Og þetta sem komiður á prent, þetta gamla, það hefur bara varðist með fólkinu. Að það hefur sagt bara að það hefur gengið mann frá manni. Og fólkið var svo minnugt. Það þurfti ekki að heyra hennum einu sinni vísun að þá kunnaði þetta.
Já.
Alveg öruggt mál og það var bara að fólkið var svo stálminnugt. Á allt sem gerðist, atburði og allt svona. Já. Ég trúi því alveg, hreint.